2 Korinta pasal 8.
Perkara aranjeun kudu ngabantu umat Allah di Yudea saenyana teu perlu disuratan heula. Percaya yen aranjeun bakal rarido nepi ka dipuji ka urang Makedoni. Cek sim kuring, urang ahaya mah geus sadia ti taun tukang. Atuh maranehna asa di hatean beuki nya-nya. Jadi sim kuring ngutus ieu dulur-dulur ka dieu supaya eta pamuji sim kuring teh lain wungkul omong kosong sing geus sadia sakumaha cek sim kuring. Karana saupama engke sim kuring ka dieu teh dipiluan ku urang Makedoni heug nyampak aranjeun canaon-naon tada teuing sim kuring isina hanas geus sakitu percayana. Puguh deui aranjeun mah geus teu kudu dicatur. Eta sababna sim kuring ngarasa perlu ngutus heula ieu dulur-dulur ka dieu sina nguruskeun duit sumbangan anu dijanjikeun bareto. Mun sim kuring datang, duitna kudu geus aya. Ngarahnya eta sumbangan teh tina kahidengan aranjeun, lain ku sabab dikudukeun. Sing aringet nu melak binih ngan saeutik, bebeunanganna ge bakal saeutik. Anu melak binihna loba, bebeunanganna oge bakal loba. Kusabab kitu mere teh kudu cop jeung hate, ulah owel atawa asa dipaksa. Anu mere rejeng sukalilah, tangtu diasih ku Allah. Allah teh kawasa maparin leuwih tina kaperluan aranjeun. Sangkan saniskara kaperluan aranjeun salawasna cukup. Nepi kabisa laluasa keur nyieun kahadean. Sakumaha cek kitab suci?
Mantena ngawurkeun rejeki kanu mariskin, welas asihna taya pegatna.
Allah anu maparin binih kanu tebar jeung rejeki baris tedaeun, bakal maparin binih tebar keuneun aranjeun. Tur hasilna tangtu disinarekah, ganjaran tina kabalabahan aranjeun keneh. Salawasna mantena bakal nyukupan ka aranjeun, supaya aranjeun saban waktu bisa mere maweh. Pamere aranjeun anu bakal ditepikeun ku sim kuring bakal ngalantarankeun jelema-jelema maruji syukur ka Allah. Sabab eta sumbangan teh lain ngan matak nutupan pangabutuhna umat Allah bae, malah bakal ngalantarankeun maranehna tumarima ka Allah. Kahadean aranjeun bakal ngalantarankeun maranehna ngamulyakeun ka Allah. Kuningal kapengkuhan aranjeun kana Injil kaselamatan hal Kristus anu memang geus diaku ku aranjeun jeung ku kabalabahan aranjeun ka maranehna kitu deui kanu sejen-sejen. Tangtu maranehna bakal mangneredakeun dibarung ku asih rasaning ati ka aranjeun anu kumantena geus dipaparin berkah luar biasa. Hayu urang maruji syukur ka Allah anu berkahna taya papadana.